Η Μαρία η Μαγδαληνή, αγαπητή μου, βρίσκεται μόνη παρά των τάφων του Ιησού. Δεν τολμά να εισέλθει εις το κενόν εκείνο μνημείων, διότι εφοβήτω. Ήδη κατά την δική της ειδοποίηση τον τάφον επεσκέφθη και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και μάλιστα με τα πολλής λεπτομερίας οι δύο Απόστολοι εξήτασαν τον τάφον και έμεναν έκπληκτοι για ό,τι είδαν μέσα εις τον τάφον. Όλα ήσαν σε μία τάξη, αλλά ο Ιησούς έλειπε, το σώμα του έλειπε. Έτσι έφυγαν εκείνοι, δεν είχαν τίποτε άλλο να προσθέσουν, και μένει μόνη η Μαρία παρά των τάφων, και κατά διαστήματα, όπως σας εξήγησα, παρακύπτει, σκύβει να κοιτάξει το εσωτερικό του τάφου. Κάποια στιγμή βλέπει δύο αγγέλους λευκοφορούντας και να κάθονται, ο ένας εις τον τόπον όπου ήταν η κεφαλή του σώματος του Ιησού, ο δε άλλος εις τον τόπον όπου ήσαν τα πόδια του σώματος του Ιησού. Και τότε όταν τους είδε, εκείνοι οι άγγελοι θέτουν πρώτοι ερώτημα εις την Μαρία: γίνεται κλαίεις? Ω γυναίκα, γιατί κλαις? Και εκείνη απήντησε, λέγει αυτής, ότι ήραν των κυριών μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν. Εσήκωσαν των κυριών μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Αλήθεια, πόση αγάπη της Μαρίας προς τον Ιησούν, πόση τρυφερότης. Η Μαρία είχε ευεργετηθεί από τον Κύριον, την είχε απαλλάξει από πολλά δαιμόνια, 7 δαιμόνια, αριθμός πλήρης που σημαίνει πολλά, από πολλά δαιμόνια την είχε απαλλάξει ο Κύριος. Δεν ήταν όμως πόρνη, σημειώσατε το, όπως τη θέλουν κάποιοι μυθιστοριογράφοι να την ονοματίζουν. Δεν είναι το πόρνη, και είναι η Μαρία ευγνώμων καρδία, και πρώτα κλαίει απαρηγόρητα, κατόπιν παραμένει κοντά εις τον τάφον, έστω και μόνη. Αν κανείς άλλος δεν υπάρχει, ήθελε να βλέπει το νεκρό σώμα του Ιησού, γι' αυτό και το αναζητά, πλην όμως λείπει από τον τάφον. Εκείνο το «ήραν τον Κύριόν μου», «εσήκωσαν τον Κύριόν μου», πόση τρυφερότητα όντως περικλείει. Μοιάζει με τον Παύλον που συχνά γράφει σε επιστολές του: ο Κύριος μου, ήραν τον Κύριόν μου, επήραν τον Κύριόν μου. Εκείνο το μου περιέχει όλη την αγάπη και όλη την τρυφερότητα, θέλετε, και όλη την αποκλειστικότητα της αγάπης. Και διαμαρτύρεται, που τάχα τώρα μπορεί το σώμα του Ιησού να ευρίσκεται? Ωστόσο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτων απάντων, όσπερ θύρας ανοιγωμένης κατά μικρόν εις τον περιαναστάσεως ηγετο λόγων, και τη ερωτήσει και το τρόπο της καθέδρας άγουσιν αυτήν επιδιάλεξην. Λέγει ότι δηλαδή με όλους αυτούς τους τρόπους, τους διαλόγους, την εμφάνιση των αγγέλων, όλα αυτά δεν μοιάζουν παρά με μία πόρτα που ανοίγει για να δοθεί το όλο, η όλη γνώση της Αναστάσεως του Ιησού. Ήταν δηλαδή μία προημιακή κατάσταση πληροφορίας της Μαρίας περί της Αναστάσεως του Ιησού. Και μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Και ταύτα υπούσα εστράφει εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκ είδη ότι ο Ιησούς εστίν. Και ενώ λέγει είπε αυτά εις πίους εις τους αγγέλους, γύρισε πίσω το κεφάλι της και βλέπει τον Ιησού να στέκεται λίγα μέτρα πιο κοντά, πιο πέρα της. Δεν εγνώρισε όμως ότι ήταν ο Ιησούς. Αλλά γιατί εστράφει στα οπίσω ξαφνικά, ενώ είχε διάλογο με τους αγγέλους? Άκουσε κάποιο θόρυβο? Άκουσε βήματα να περπατούν από πίσω της? Ο Ιερός Χρυσόστομος μας πληροφορεί και μας λέγει ότι άφνο ξαφνικά φανείς ο Χριστός όπισθεν αυτής εκπλήξε τους αγγέλους. Ξαφνικά ενεφανίστηκε ο Ιησούς από πίσω της, έτσι ώστε οι άγγελοι που μιλούσαν μαζί της, εκείνη δεν έβλεπε εκείνος που ήταν πίσω, αλλά οι άγγελοι έβλεπαν εκείνον που ήταν πίσω από την Μαρία και έφτασαν εις μίαν έκπληξην. Κακίνους θεασαμένους τον δεσπότη, αυτοί οι άγγελοι είδαν τον Κύριον και το σχήματι και το βλέμματι και το κινήματι, δηλαδή των Αγίων Αγγέλων, ευθέως εμφύνε ότι τον Κύριον είδον. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μιλούν οι άγγελοι με την Μαρία. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Κύριος πίσω από τη Μαρία. Οι άγγελοι είδαν τον Κύριον και έκαναν σχήματα εκπλήξεως. Να ξαναδιαβάσω: το βλέμματι, το σχήματι, το κινήματι. Αυτή η έκπληξη. Οπότε η Μαρία αναρωτιέται γιατί οι άγγελοι τι έπαθαν, τι βλέπουν. Οπότε γύρισε πίσω να κοιτάξει περί τίνος πρόκειται. Και τούτο, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, την γυναίκα επέστρεψε και εις τα οπίσω στραφήνε επίησε. Αυτό έκανε την Μαρία να γυρίσει πίσω, να κοιτάξει περί τίνος πρόκειται. Είδε κάποιον να στέκεται λίγα μέτρα πιο κύθετης, όμως δεν ανεγνώρισε τον Ιησούν. Είδε κάποιον μόνο. Γιατί? Βέβαια πολλά υπόθηκαν, αλλά ίσως ότι ο Κύριος ενεφανίζεται εν εταίρα μορφή, όπως μας λέγει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Σας σημειώνω μόνο δύο παραδείγματα. Οι δύο προς Εμαούς, όταν επήγαιναν βέβαια στενοχωρημένοι, μελαγχολικοί, πίσω στο χωριό τους, τους πρόλαβε και συνοδοιπόρησε μαζί τους ο Ιησούς. Δεν τον αναγνώρισαν, όπως μας τα διηγείται ο Λουκάς. Έφτασαν στο σπίτι του ενός εις την Εμαούς, έφαγαν, ή μάλλον εκεί που ευλόγησε ο Κύριος το ψωμί, τότε λέγει ανοίχθηκαν τα μάτια τους και είπαν και οι δυο, διότι εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, ο Κύριος εστί. Ο Μάρκος το ίδιο περιστατικό μας το λέει μόνο με ένα στίχο, ότι ενεφανίστε σε δύο εις αγρών, δηλαδή στην επαρχία, και λέγει εκεί ότι ενεφανίστη εν εταίρα μορφή, με άλλη μορφή. Περίεργον. Ένα άλλο περιστατικό έχουμε όταν ο Κύριος συναντά τους επτά μαθητάς του στη λίμνη της Τιβεριάδος στην Γαλιλαία. Τους φώναξε από μακριά: «Παιδεία, έχετε τι βρόσιμον?» Εκείνοι απήντησαν: «Όχι». Ήσαν σε κάποια απόσταση από την ακτή. Κάποια στιγμή ο Ιωάννης λέγει: «Ο Κύριος εστίν». Και όταν άκουσε ο Πέτρος «ο Κύριος εστίν», έβαλε τον επενδύτη, γιατί ήταν γυμνός, όχι ολόγυμνος, όπως οι ψαράδες που το πάνω μέρος το έχουν γυμνό όταν ψαρεύουν. Και έπεσε στην θάλασσα να προλάβει πριν φτάσει το καΐκι. Εκεί βρήκαν ανθρακιάν και πάνω στην ανθρακιάν, στη Θράκα, ο ψάριον, ένα ψάρι να ψήνει, και άρτον. Και τους είπε ο Κύριος: «Ελάτε να φάτε, αριστήσατε». Είναι το πρωινό, εκείνο που τρώνε οι άνθρωποι κατά τις 10. Όμως λέει κάτι καταπληκτικό: κανείς δεν τολμούσε να τον ερωτήσει: «Εσύ ποιος είσαι?» Ειδώντας ότι ο Κύριος εστίν. Κοιτάξτε κάτι που μοιάζει σαν αντιφατικό. Εγνώριζαν ότι είναι ο Ιησούς, εν τούτης κανείς δεν τολμούσε να του πει: «Ποιος είσαι?» Αυτό είναι εν εταίρα μορφή. Αγαπητοί μου, ήταν βέβαια ο Ιησούς της ιστορίας, αυτός που ήρθε στον κόσμο, αυτόν εγεννήθη, τον εγνώρισαν οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα μετά από την Αναστασή του ήταν ο ένδοξος Ιησούς που ανέμενε να παραλάβει ο ουρανός. Θα λέγαμε είτε ο μεταξύ της ιστορίας και του ουρανού. Όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στις Πράξεις: «Ον δι τον οποίον πρέπει ουρανόν μεν δέξασθε», να τον δεχθεί ο ουρανός, «άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Ήταν λοιπόν ο Ιησούς της ιστορίας και ο Ιησούς της βασιλείας του Θεού. Και συνεπώς ενεφανίζεται όπου έκρινε εν εταίρα μορφή. Μπορούμε να θεωρούμε, να βλέπουμε τον Ιησούν όντως και να μην τον γνωρίζουμε? Είναι δραματική η μαρτυρία, αγαπητοί μου. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο: «Εν το κόσμο είναι». Ποιος? Ο Θεός Λόγος. Πριν ενανθρωπίσει, πολλο δε μάλλον όταν ενανθρώπισε, ή το λέγει στον κόσμο. Και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Και ο κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο, η γη και τα εναυτή, όλα λέγει έγιναν από τον Ιησούν, τον μετέπειτα Ιησούν, τον Θεόν Λόγον, και ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Και τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει χωρίς αυτού. Και ο κόσμος αυτόν ουκέ έγνω. Και ο κόσμος δεν τον εγνώρισε. Εδώ είναι αυτή η δραματική μαρτυρία. Αλλά γιατί ουκέ έγνω, γιατί δεν εγνώρισε? Γιατί η μαρτυρία τυφλώνει, συγγνώμη, η αμαρτία τυφλώνει και τα πάθη. Η αμαρτία και τα πάθη τυφλώνουν. Και προ Χριστού ή το παρόν ο λόγος, και εις τον παράδεισον με τους πρωτοπλάστους ή το παρόν ο λόγος, με αυτούς συνομίλη. Τα βήματά του ήκουσαν εν το παραδείσο κατά το δειλινόν, όπως μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως ο Θεός Λόγος. Ποια βήματα? Δεν είχε ακόμη να ανθρωπίσει. Ανθρωπομορφική έκφραση, νομίζω κάτι περισσότερο από ανθρωπομορφική έκφραση. Η Μαρία ωστόσο δεν είχε επαρκή πίστη. Εσωτερική επαρκή πίστη δεν είχε. Γιατί? γιατί δεν είχε πιστέψει, δεν είχε καταλάβει, όπως και οι μαθητές εξάλλου. Ευτυχώς που δεν κατάλαβαν. Μια μαρτυρία για τους μεταγενεστέρους, ότι ο Ιησούς την τρίτη ημέρα θα ανεστήνετο. Αυτό δεν το συνέλαβαν οι μαθητές, δεν το πιάσαν, όπως και η συνοδεία των γυναικών και η Μαρία. Το ίδιο δυστυχώς μέχρι σήμερα συμβαίνει. Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μας είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ανακαλύψουν τον Ιησού Χριστόν. Δεν έχουν την εσωτερική μαρτυρία και μένουν μετέωροι. Τα πράγματα επαναλαμβάνονται διαρκώς μέσα στην ιστορία. Και συμπληρώνει ο Ιωάννης, λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι με ζητείς? Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί. Λέγει αυτό, Κύριε, είσαι ευάστασας αυτόν, υπέμει, που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Μίλησε ο Ιησούς, ω γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς? Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, του απαντάει, Κύριε, το Κύριε με την κοινή έκφραση, εάν εσύ πήρες το σώμα του Ιησού, πες μου, πού το έβαλες και εγώ θα το πάρω από εκεί. Βλέπετε, η Μαρία έχει μπροστά της τον Ιησού, αλλά δεν τον αναγνωρίζει. Και ο Κύριος της θέτει το ερώτημα, όπως σας είπα, γίνεται κλαίεις, το διπλούν ερώτημα, τι να αναζητεί, να ζητείς. Και τα ερωτήματα τι ήσαν? Ήσαν αφυπνιστικά, ήσαν ερωτήματα αναγνωρίσεως. Η Μαρία όμως τίποτα δεν αντιλαμβάνεται. Βλέπετε, αυτή η άγνοια της Αναστάσεως του Χριστού, εννοείται πληροφορημένη, άγνοια που ίγγιζε την απιστία, βλέπετε πως κινείται. Νομίζει λοιπόν ότι είναι ο Κυπουρός και προς τον Κυπουρό να απευθύνεται και τον ερωτά, αν εκείνος εσήκωσε το σώμα από τον τάφον, πού μπορούσε να το είχε? Και ότι εκείνη θα εφρόντιζε, μόνη της έστω, να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Τι εφοβήτω η Μαρία? Η Μαρία εφοβήτω μήπως οι Ιουδαίοι εκακοποιούν το σώμα του Ιησού, δηλαδή η μανία τους να ήτο τόση και ήτο, ώστε να έφθαναν μέχρι του σημείου να κακοποιήσουν το σώμα του Ιησού, να το εναποθέσουν σε άγνωστο τόπο και να μην το βρίσκουν. Το βλέπουμε, αγαπητοί μου, στο μαρτυρολόγιο. Πρόχειρα σας λέγω, τα λείψανα που κάηκαν, που κάηκαν του Αγίου Πολυκάρπου στη Σμύρνη. Οι Εβραίοι φέραν τα φύγανα για να καεί το σώμα, και μετά οι Εβραίοι πήραν τα λείψανα και τα πέταξαν, τι δε κακίσε. Είναι φοβεροί οι Εβραίοι, είναι φοβεροί, το μίσος των, το μένος των. Και τώρα η Μαρία επιθυμεί να πάρει το σώμα, να το θάψει κάπου σε έναν άγνωστο τόπο, για να μην το βρουν οι Ιουδαίοι. Δεν λογαριάζει όμως κατά πόσο μπορούσε να το κάνει αυτό μόνη της. Η αγάπη, αγαπητοί, τα πάντα δύναται. Θα θέλαμε να σχολιάσουμε λίγο το σημείο ότι η Μαρία εξέλαβε τον Ιησού ως Κυπουρόν. Μας πληροφορεί ο Ιωάννης γιατί είπε ότι τον εξέλαβε ως Κυπουρόν. Ο Ιωάννης μας καταγράφει, ίνδε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος. και εν το κήπο μνημείων κενών. Εκείουν δια την Παρασκευή των Ιουδαίων ότι εγγύσιν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν. Ότι κοντά στο Γολγοθά ήταν ένας κήπος και στον κήπο αυτόν υπήρχε ένα μνημείον. Επειδή λοιπόν ήταν αργά, έκλεινε η μέρα της Παρασκευής, 6 το απόγευμα άλλαζε η μέρα και απειγορεύεται ο κάθε κίνησης. Γι' αυτό γρήγορα γρήγορα Ιωσήφ και Νικόδημος αποκαθυλώνουν το σώμα, το περιτυλίγουν, το αρωματίζουν και το θέτουν εις αυτό το μνημείο που ήταν πολύ κοντά εις τον Γολγοθά, μέσα εις τον κήπο. Ο Ματθαίος μας πληροφορεί ότι το μνημείο ανήκε εις τον Ιωσήφ, τον Ευσχήμονα, δηλαδή τον βουλευτήν, δηλαδή τον άνθρωπο τον εξέχοντα. Αυτό θα πει Ευσχήμον. Εάν λοιπόν το μνημείο ανήκε εις τον Ιωσήφ, προφανώς εις αυτόν ανήκε και ο κήπος εις τον οποίον έκειτο το μνημείο. Λέγει ο Ματθαίος πάλι, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό συνδόνη καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, στο δικό του καινούριο μνημείο. Συνεπώς το μνημείο καινούριο ανήκε εις τον Ιωσήφ και ήταν μέσα σε κήπο. Αλλά για να νομίζει η Μαρία ότι είναι ο κηπουρός, ο πρωινός αυτός επισκέπτης, θα πρέπει ο κήπος εκείνος να ήταν αρκετά μεγάλος για να μπορεί να διατηρεί κηπουρών, όχι ένα κηπάκι, αρκετά μεγάλος κήπος. Αυτά βέβαια, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, από ιστορικής πλευράς. Όμως τώρα η Μαρία κατά κάποιο τρόπο δεν ελάθεψε ότι ο Ιησούς είναι ο κηπουρός. Δεν ελάθεψε. Ναι, γιατί ο Ιησούς είναι ο αιώνιος κηπουρός. Μας λέγει η Γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως: και εφύτευσεν ο Θεός, εφύτευσεν. Ποιος φυτεύει? Ο κηπουρός. Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς, και έθετο εκεί τον άνθρωπον ονέπλασε. Σημειώσατε ότι το φυτικό βασίλειο έγινε με μόνο το λόγο του. Μόνο εις τον κήπο της Εδέμ, εις τον παράδεισο, λέγει τη φράση ότι ο Θεός εφύτευσε, που δείχνει κάτι το πιο ξεχωριστό, σαν απόλυτη γη αυτός ο τόπος να ήταν ο κήπος του Θεού, τον οποίον ιδιαιτέρως φυτεύει, και εκεί τοποθετεί τον άνθρωπο. Και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής. Ποιον? Τον άνθρωπον. Εργάζεστε αυτόν και φυράσιν. Έτσι ο πρώτος κηπουρός της Εδέμ είναι αυτός ο Θεός Λόγος, και εμπιστεύετε τώρα την φροντίδα του παραδείσου εις τον Αδάμ. Και ο Αδάμ είναι ο δεύτερος κηπουρός του παραδείσου. Ο Αδάμ όμως αστόχησε, αποτυγχάνει, και ο κήπος της Εδέμ γίνεται δυστυχώς η αφετηρία του θανάτου και του τάφου του Αδάμ και των απογόνων του. Και ο Χριστός, ο Χριστός αρχίζει το πάθος του από τον κήπο της Γεθσημανή, από κήπο αντίστροφος μέτρησης, αντίστροφος μέτρησης, και τίθεται το μνημείο, σε μνημείο στον κήπο του Ιωσήφ, και πάλι σε κήπο. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, κατανικά ότι ο παλαιός Αδάμ απόλεσε στον παράδεισο, και από εκείνο τον κήπο του Ιωσήφ ξεκίνησε η Ανάσταση. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: τάχα δε ούτε έξω του πρέποντος Κυπουρών υπέλαβεν, δηλαδή η Μαρία είναι τον Ιησούν. Δεν έπεσε έξω ότι είναι ο Κυπουρός ο Ιησούς. Το όντι γαρίν αυτός ο του παραδείσου Γεωργός. Γιατί πράγματι αυτός ήταν ο Γεωργός του παραδείσου, ο αληθής και αθάνατος, εν το του μνήματος κήπο καθάπερ εν παραδείσω την γυναίκα και την εξαπληστία του Αδάμ, από την απληστία του Αδάμ να φάει και τον καρπόν που δεν έπρεπε, των πρώτων Κυπουρών απατήσασαν διορθούμενος. Έτσι ο Χριστός είναι ο αιώνιος Κυπουρός που περιποιείται τον αμπελώνα του, τους πιστούς, και οι τάφοι μας θα μεταβληθούν εις τον αιώνιον κήπον της Βασιλείας του Θεού. Ναι, όπως ωραιότατα, υπάρχει ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται «Άσμα ασμάτων». Ό,τι διαμείβεται είναι σε ένα κήπο. Εκείνος, εκείνη. Εκείνη, εκείνος. Εκείνος, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς. Εκείνη, η Εκκλησία και η ψυχή του ανθρώπου. Και εκεί βλέπετε να διαμείβεται μία διαδικασία αγάπης. Πού? Μέσα σε ένα κήπο. Καταγράφει ο Ιωάννης ακόμη. Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Μαρία, στραφήσε εκείνη», λέγει αυτό, «ραβουνί», ο λέγεται διδάσκαλε. Τότε ο Ιησούς ομιλεί προσφωνώντας το όνομά της: «Μαρία». Ω, αυτή η φωνή του Χριστού σε μία προσωπική όντως συνάντηση. Η Μαρία τον αναγνωρίζει από τη φωνή του. «Δια της φωνής δήλων», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «εαυτόν επίησε», έκανε φανερό τον εαυτό του με τη φωνή του. «Ότε γαρεκάλεσαν αυτήν Μαρία, τότε αυτόν επέγνω», τότε τον εγνώρισε. «Ούτως ου κόψεως ειν», αλλά φωνής η επίγνωσης. Δεν ήταν από την όψη, ήταν από τη φωνή η αναγνώριση. Η χρειά της φωνής, αγαπητοί, η χρειά της φωνής είναι μια καθαρή, καθαρά προσωπική υπόθεση. Και μεταφορικά είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και τα πρόβατα της φωνής μου ακούν, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα». Έτσι ο τόνος της φωνής του Ιησού στάθηκε στην προσφώνηση Μαρία, πανότι εκείνη είναι δια τον Ιησούν και πανότι ο Ιησούς είναι για τη Μαρία. Και ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε μας ομιλεί συνεχώς δια των γραφών, και μέσα στην ιστορία πολλοί είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν τη φωνή του μέσα από τις γραφές και πιστεύουν ορθόδοξα. Βεβαίως αποφεύγοντες να ακούν τη φωνή των αλωτρίων, των ξένων, των μη εχόντων ουδεμία σχέση με τον Ιησούν, και συγκινούνται και πιστεύουν και αγαπούν τον Ιησούν και τον αποκαλούν μοναδικών διδάσκαλων, και τότε εκ βαθέων πιστεύουν εις τον Αναστάντα Χριστόν και αναβοούν: «Χριστός Ανέστη».